Sary voalohany. Mialohany izao tontolo izao. Tanam-piandohan'ny fotoana dia tsy nisy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra nanao izao tontolo izao ary nandidy ny fahazavana mba hazava satria ny zavatra rehetra dia maizina. Araka izay hitanao eto amin'ny sary dia mampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka izy. Ny rano tena ambany dia ny ranomamy sy ny ranomasina. Ary ny rano eny ambony dia izay hitantsika eny amin'ny rahona. Andriamanitra nanao ny masoandro mba hanapaka ny andro, ary ny volana mba hanapaka ny alina. Tsara Andriamanitra, nataony ny zavatra rehetra mba hanapaka ny zavatra rehetra.